Te kuulette Audioraamatut.
Suur võitlus.
Seitsmeteistkümnes peatükk. Hommikukuulutajad. Üheks kõige pühalikumaks ja aulisemaks piiblis ilmutatud tõeks on Kristuse teine tulek, mis viib lõpule suure lunastustöö. Jumala rändavale rahvale, kes nii kaua on viibinud surmavarju maal, on tõotus tema ilmumisest kallihinnaliseks ja rõõmsaks lootuseks. Tema, kes on ülestõusmine ja elu, tuleb viima väsinud rändajaid koju. Õpetus Kristuse teisest tulemisest on pühakirja juhtmõtteks. Alates päevast, mil esimene inimpaar kurvalt Eedenist lahkus, on usurahvas oodanud tõotatu ilmumist, kes murrab hävitaja võimu ja viib nad tagasi kaotatud paradiisi. Vana aja pühad mehed vaatasid messia tulekule aus kui oma lootuse lõplikule teostumisele. Enokil, kes kuulus seitsmendasse põlvkonda esimesest inimpaarist arvatuna, temal, kes 300 aastat kõndis maa peal koos Jumalaga, lubati prohvetliku pilgu läbi vaadata aastatuhandete kauguselt ette päästja tulekut. Vaata, ütles ta, issand tuleb oma pühade 10 000-tega pidama kohut kõigile. Patriarh Iob hüüdis oma kannatuse ööl kõikumatu usaldusega. Sest ma tean, et mu lunastaja elab, ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma. Oma ihus näen ma Jumalat, teda, keda ma ise näen, keda näevad mu omad silmad, aga mitte mõne võõra. Iob 19.25-27 Kristuse teine tulemine, millega algab tema õiglane valitsemine, on inspireerinud pühikirjutajaid kasutama kõige ülevamaid ja tundeküllasemaid väljendeid. Piibli poeedid ja profetid on kirjeldanud seda sündmust taevalikust tulest hõõguvail sõnul. Kuningas Taavet laulis Iisraeli kuninga võimust ja majesteetlikkusest. Siionist, kõige ilutäiusest, hakkab Jumal kiirgama. Meie Jumal tuleb ega vaiki. Ta kutsub taeva ülalt ja maa, et kohut mõista oma rahvale. Psalmid 52-4 Taevad rõõmustugu ja maa ilutsegu, Jehova palge ees, sest ta tuleb kohut mõistma maailmale, ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile oma ustavuses. Psalmid 96-11-13 Profet Jesaja ütles, ärgake ja hõisake, põrmuslamajad, sest sinu kaste on valguse kaste ja sa lased seda langeda kadunute maale. Aga sinu surnud ärkavad ellu, minu laibab tõusevad üles. Ta neelab surma ära igaveseks ajaks ja issand Jehova pühib pisarad kõigilt palgeilt ning kõrvaldab oma rahva teotuse kogu maalt. Jah, Jehova on rääkinud ja sel päeval öeldakse, vaata, see on meie Jumal, keda me ootasime, et ta meid päästaks. See on Jehova, keda me ootasime. Hõisakem ja tundkem rõõmu tema päästest. Jesaja 26.19 ja peatükk 25.8-9 Profet Habakuk, süvenenuna pühasse nägemusse, ütles tema ilmumist vaadeldes. Jumal tuleb Teemanist, püha Paarani mäelt, Seela. Tema aulikus katab taevaid ja maa on täis tema kiitust. Tema seisab ja mõõdab maad. Tema vaatab ja paneb rahvad võpatama. Purunevad igavesed mäed, vajuvad ürgsed künkad, tema igavesed teed. Ta sõidab oma hobuste seljas, oma võidu vankreis. Mäed näevad sind nagu sünnitus vaevas. Põhjavesi teeb häält, tõstab kõrgele oma käed, päike. Kuu jäävad oma valitsuspaika. Nad lähevad sinna su valguse noolte, su välkuvate piikide sära tõttu. Sa lähed aitama oma rahvast, abiks oma võitule. Habakuki 3, 3-13 Pisut aega enne jüngritest lahkumist lohutas õnnistegija oma järelkäijaid tõotusega, et ta tuleb jälle tagasi. Teie süda ärgu ehmugu. Minu isa majas on palju eluasemeid. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi oleksite, kus mina olen. Johannes 14:1-3. Aga kui inimese poeg tuleb oma auhiilguses ja kõik kinglid temaga, siis ta istub oma aujärjele ja siis kogutakse tema ette kõik rahvad. Matjuse 25:31-32. Inglid, kes viibisid õlimäel pärast Kristusse taevasse minekut, kordasid jüngritele tema taastuleku tõotust. See Jeesus, kes teilt üles võeti taevasse, tuleb samal kombel, kui te nägite teda taevasse minevat, apostlite teod 1:11. Apostel Paulus tunnistas pühavaimu sisendusel, sest et issand ise tuleb taevast alla sõja hüüuga, peaingli hääle ning Jumala pasunaga, 1. Tessalonika 4:16. Patmose prohvet ütleb, vaata, tema tuleb pilvedega ja kõik saavad teda näha. Ilmutus 1:17. Jeesuse teine tulemine teeb tõeks selle ideaali, mil oma kohale asetatakse kõik, mis Jumal on rääkinud kõigi oma pühade prohvetite suu kaudu maailma ajastust alates. Apostlite teod 3:21. Siis murtakse kaua kestnud kurjuse võim. Siis on maailma valitsus saanud meie issanda ja tema Kristuse omaks, ja tema valitseb ajastut ajastuteni, ilmutus 11:5. Siis ilmub Jehova au ja kõik liha näeb seda üheskoos. Nõnda laseb ka issand Jehova võrsuda õigust ja kiitust kõigi rahvaste ees. Sel päeval on vägede Jehova ilusaks krooniks ja kauniks pärjaks oma rahva jäägile. Jesaja 45, peatükk 61:11, peatükk 25:5. Siis rajatakse kogu taeva all rahulik ja kaua igatsetud Messia kuningriik. Sest Jehova trööstib Siionit, trööstib kõiki selle varemeid. Ta teeb selle kõrbe otse kui Eedeniks ja lagendikud Jehova rohuaia sarnaseks. Temale antakse Liibanoni toredus, Karmeli ja Saaroni ilu. Sinust ei kõnelda enam kui hüljatust, ega kõnelda su maast enam kui laastatust, vaid sind hüütakse minu armsam ja su maad abiellunu. Nagu peigmes tunneb rõõmu pruudist, nõnda tunneb su Jumal rõõmu sinust. Jesaja 51:3, peatükk 35:2, peatükk 62:4-5. Issanda tulek on kõikidel aegadel olnud tema ustavate järelkäijate elavaks lootuseks. Õlimäel öeldud kinnitus, et ta tuleb tagasi, valgustas tema jüngrite tulevikku ja täitis südamed rõõmu ja lootusega, mida ei suutnud summutada mure ega tumestada rasked katsumused. Keset kannatusi ja tagakiusamisi oli suure Jumala ja meie päästja Jeesuse Kristuse ilmumine õndsaks lootuseks. Kui Tessaloniku usklikud leinasid surnud sõpru, kes olid lootnud elada ja saada issanda tuleku tunnistajaiks, juhtis Paulus nende tähelepanu ülestõusmisele, mis leiab aset Kristuse tulekul. Siis tõusevad üles need, kes on Kristuses surnud, ja lähevad koos elavatega vastu issandale õhku. Ja nõnda, ütles ta, saame me olla ikka ühes issandaga. Seepärast kinnitage nüüd üksteist nende sõnadega. 1. Tessalonika 4:16-18. Kaljusel Patmosel kuulis armastatud jünger issanda tõotust. Tõesti, ma tulen varsti, ja tema igatsev vastus väljendas koguduse palvet kogu pika usurännuku kestel. Aamen, tule, issand Jeesus! Ilmutuse 22:20. Läbi sajandite põlvest põlve kandsid tõelised Jumala lapsed südames seda usku ja lootust ning tunnistasid tõde nii vangikongis, tuleriidal kui tapalaval. Nad uskusid, et tema oli isiklikult üles tõusnud ja seega tõusevad nemadki kord tema tulekul üles. sellepärast, ütles üks tollane kristlane, ei kardame surma ega pane seda mikski. Nad olid valmis minema hauda, et võida tõusta vabadena. Nad ootasid, et issand tuleb taevast oma isa aus tooma õiglastele kuningriiki. Valdeslased kandsid südames seda sama usku. Wycliffe vaatas lunastaja ilmumisele kui koguduse lootuse täitumisele. Luther ütles, ma olen kindel selles, et kohtupäev ei viibi üle 300 aasta. Jumal ei saa kauem selle patuse maailmaga kannatada. Läheneb see suur päev, mil see jälestusväärne kuningrik kukutatakse. See vananenud maailm on lähedal oma lõpule, ütles Melanchthon. Calvin palus kristlastel mitte kahelda, vaid igatseda palavalt Kristuse tulemise päeva kui kõige õnnelikumat sündmust, mida kõik kustavad ootavad. Me peame Kristuse järele nälga tundma, me peame otsima, uurima, ütles ta, kuni selle päeva koiduni, mil meie issand ilmutab täielikult oma kuningriigi au. Eks ole meie issand Jeesus viinud inimihu üles taevasse, ütles Knox, Šotima reformaator. Eks ta tule tagasi? Me teame, et ta tuleb tagasi ja see toimub pea. Ridley ja Latimer, kes oma elu tõepärast ohverdasid, vaatasid usus issanda tulemisele. Ridley kirjutas, kahtlemata läheb maailm, seda usun ja sellepärast ka ütlen, vastu oma lõpule. Hüüdkem südamest koos Jumala sulase Johannesega oma pääste Kristuse poole. Tule, issand Jeesus, tule! Kõige armsamad ja rõõmu rohkemad, ütles Baxter, on mulle mõtted issanda tulemisest. Armastada tema ilmumist ja igatseda seda õnnist lootust on usutegu ja pühadele iseloomulik joon. Kui surm on viimne vaenlane, mis hävitatakse ülestõusmisel, siis võime me mõistma, kui tõsiselt peaksid usklikud igatsema ja palvetama Kristuse teise tuleku pärast, mil saavutatakse täielik ja lõplik võit. See on päev, mida peaksid igatsema ja ootama kõik usklikud, kui oma lunastuse, kõikide südame igatsuste ja püüdluste täitumise päeva. Kiirenda, oh, issand, selle õnnistatud päeva saabumist. Selline oli apostelliku koguduse, kõrbekoguduse ja reformaatorite lootus. Profeti kuulutused kõnelevad mitte ainult Kristuse tuleku viisist ja eesmärgist, vaid esitavad ka konkreetsed tundemärgid, mille varal inimesed võivad mõista selle sündmuse lähedust. Jeesus ütles, päikeses, kuus ja tähtedes on ennustusmärke, Luuka 21:25. Aga neil päevil pärast seda viletsusaega pimeneb päike ja kuu ei anna oma valgust, ja taevatähed peavad taevast maha langema, ja vägesid, mis on taevas, kõigutatakse. Ja siis nähakse inimese poega tulevat pilvedes suure väe ja auhiilgusega. Markuse 13:24-26. Ilmutusraamatu autor kirjeldab esimest Kristuse teisele tulekule eelnevat märki järgmiselt. Siis sündis suur maavärisemine ja päike läks mustaks nagu karvane kotirie ja kuu läks kogunisti nagu vereks. Ilmutuse 6:12. Need märgid hakkasid ilmuma enne 19. sajandi algust. Selle prohveti kuulutuse täitumisena toimus 1755. aastal senini registreeritud maavärinaist kõige kohutavam. Ehk üldiselt tuntakse seda Lissaboni maavärina nime all, hõlmas see suure osa Euroopast, Aafrikast ja Ameerikast. Tõuked olid tuntavad Gröönimaal, Kariibimere saartel, Madeira saarel, Norras, Rootsis, Suur-Britannias ja Iirimaal, ühtekokku enam kui 4 miljoni ruutmeetri suurusel maa-alal. Aafrikas värises maa peaaegu sama tugevalt kui Euroopas. Purustatud sai suur osa Algeeriast. Marokko lähedal hävis täielikult 8 või 10 000 elanikuga küla. Üle Hispaania ja Aafrika randade tormasid hiidlained, mis neelasid linnu ja tekitasid tohutut kahju. Eriti tugevalt said kannatada Hispaania ja Portugal. Räägitakse, et Kaditsit ründav laine oli 60 jala kõrgune. Mõned Portugali suurimad mäed rappusid ägedalt kuni alusteni. Mõnede tipud lõhkesid ja rebenesid hämmastaval viisil, paisates suuri kaljupanku alla ümbritsevatesse orgudesse. Selliste mägede kohal nähti tuleleeke. Lissabonis oli maa all kuulda kõuemürinat ja vahetult sellele järgnenud tõuge purustas suurema osa linnast. Seetõttu hukkus umbes 6 minuti jooksul 60 000 inimest. Algul taganes meri nii palju, et paljastus liivaseljandik. Seejärel aga tormas peale ja kerkis 50 jalga või enamki üle tavalise taseme. Lissaboni katastroofi kestel toimunud ebatavaliste sündmuste hulka kuulus ka uue sadamakai põhja vajumine, mis oli ehitatud täielikult marmorist ja nõudnud tohutuid kulutusi. Kaile oli langevate rusude eest varju otsima kogunenud tohutu rahvamurd, kuid äkki vajus kai koos kõikide selle seisnud inimestega vee alla ja ainsatki surnukeha ei tõusnud hiljem pinnale. Maavärina tõukele järgnes otsekohe kõikide kirikute ja kloostrite, peaaegu kõikide suuremate ühiskondlike hoonete ja rohkem kui neljandiku elumajade kokkuvarisemine. Umbes 2 tundi pärast tõuget puhkesid mitmetes kvartalites tulekahjud ning mõllasid peaaegu 3 päeva niisuguse jõuga, et linn hävis täielikult. Maavärin toimus pühapäeval, mil kirikud ja kloostrid olid rahvast täis. Pääsesid vaid väga vähesed. Paanika, mis valitses rahva seas, oli kirjeldamatu. Keegi ei nutnud. Seda ahastust ei suudetud väljendada pisaratega. Inimesed jooksid sinna tänna. Hirmust ja hämmastusest meeletutena tagusid nad endale vastu nägu ja rinda ning karjusid. Oh häda! Maailma lõpp on tulnud! Emad unustasid oma lapsed ja jooksid ringi, krutsifiksid käes. Õnnetused jooksid paljud varju otsima kirikutesse, kuid asjatult jagati seal armulauda. Asjatult embasid vaesed olevused altareid. Kõik, nii hästi kujud, preestrid, kui rahvas mattusid üheskoos rusude alla. Arvatakse, et sel saatuslikul päeval kaotas elu 90 000 inimest. 25 aastat hiljem ilmus järgmine prohveti kuulutuses nimetatud märk, päikese ja kuu pimenemine. Silmatorkaval oli asjaolu, et selle märgi täitumise aeg oli täpselt ära näidatud. Kõnelnud Õlimäel oma jüngritele pikast koguduse läbikatsumise perioodist, 1260-aastasest paavstliku tagakiusamise ajast, mille kohta Jeesus andis tõotuse, et viletsuse aeg saab lühendatud, nimetas ta kindlaid tema tulemisele eelnevaid sündmusi ja ka aja, mil esimene neist pidi aset leidma. Aga neil päevil, pärast seda viletsuse aega, pimeneb päike ja kuu ei anna oma valgust. Markuse 13.24 1260 prohvetliku päeva ehk tegelikku aastat lõppesid 1798. aastal. Veerand sajandit varem oli tagakiusamine peaaegu, et lakanud. Vastavalt Kristuse sõnadele pidi pärast tagakiusamise aega päike pimenema. 19. mail 1780. aastal täitus see prohveti kuulutus. Kui mitte täiesti ainulaadseks, siis küllap kõige müstilisemaks ja mõistatuslikumaks selle laadsest nähtustest oli pime päev, 19. mail 1780. aastal. Kõige seletamatum kogu nähtava taeva ja atmosfääri pimenemine Uus-Inglismaal. Üks pealtnägija, kes elas Massachusettsis, kirjeldab seda sündmust järgmiselt. Hommikul tõusis päike selgelt, kuid kattus peagi pilvedega. Mustaks ja kurjakuulutavaks muutunud taevalaotus laskus madalale, ja varsti sähvisid sellel välgud, kärgatas kõu ja sadas vähest vihma. Kella 9 paiku muutusid pilved hõredamaks, omandasid vasekarva välimuse ning võõras, ebamaine valgus looritas maad, kaljusid, puid, ehitisi, vett ja inimesi. Mõni minut hiljem kattis raske must pilv kogu taeva, välja arvatud kitsas riba horisondil, ja oli nii pime, nagu harilikult suveõhtul kella 9 ajal. Kartus, rahutus ja ootusärevus täitis vähehaaval inimeste meeli. Naised seisid ukse avas ja vaatlesid pimedat maastikku. Mehed tulid põllult koju. Puusepp pani käes tööriistad. Sepp lahkus sepikojast. Kaupmees poeleti tagant. Koolid suleti ja lapsed jooksid värisedes koju. Reisijad peatusid kõige lähemas talus. Mis on juhtunud? Küsis iga suu ja süda. Näis, nagu tormaks orkaan kohe üle maa või nagu oleks saabunud viimne päev. Süüdati küünlad. Koldetuled paistsid heledatena nagu kuuvalgusetad sügisõhtutel. Kanad läksid õrrele. Kariloomad kogunesid karjama tõkkepuude taha ja ammusid. Konnad alustasid oma õhtuserenaadi. Linnud laulsid õhtulaule ja nahkhiired lendasid ringi. Kuid inimene teadis, et ei olnud saabunud öö. Doktor Nathanael Whittaker, tabernaakli koguduse pastor Salemis, pidas palvelas vaimulikku teenistust ja mainis kõnes, et pimedus oli üleloomulik nähtus. Inimesed kogunesid Jumala teenistusele ka paljudes teistes kohtades. Ettevalmistamata jutluse kirjakohtadeks loeti eranditult tekste, mis osutasid sellele, et pimedus oli pühakirja ettekuulutusega kooskõlas. Pimedus oli kõige suurem pärast kella 11. Enamikus maakohtades oli pimedus nii suur, et inimesed ei saanud ilma küünla valguseta näha aega käe või seinakellalt, lõunastada, teha muid koduseid tegemisi. Selle pimeduse ulatus oli ebaharilik. Idasuunas märgiti seda kuni Flemötini. Läänesuunas ulatus see Connecticuti kaugeima piirkonnani ja Albanyni. Lõunasuunas täheldati selle küündimist mererannani ja põhjasuunas nii kaugele kui Ameerika asundused ulatusid. Paar tundi enne õhtu saabumist hakkas päevane paks pimedus hajuma ja tuli nähtavale päike, mis oli ikka veel varjutatud tumedate uduste pilvedega. Pärast päikeseloojangut kattus taevas taas pilvedega ja muutus kiiresti pimedaks. Õine pimedus ei olnud päevasest vähem ebaharilik ja kohutav. Ehkki oli täis kuu aeg, ei võinud esemete piirjooni eristada ilma kunstliku valguseta. Pimedusest, mis tundus läbipaistmatu Egiptuse pimedusena, näis valguskiirtel, mis paistsid kas naabermajast või mõnest muust läheduses asuvast valgusallikast, olevat võimatu läbi tungida. Üks sündmuse pealtnägija ütles, sel ajal ei saanud ma lahti mõttest, et ka siis, kui iga helendav keha universumis oleks kaetud läbitungimatu kattega või oleks valgusallikas hoopis lakanud eksisteerimast, poleks pimedus võinud olla täielikum. Ehkki sel õhtul tõusis täiskuu, ei suutnud see vähimalgi määral peletada surmavarje. Pärast keskööd haihtus pimedus ja kuu näis veri punasena. 1780. aasta 19. mai on ajaloos tuntuks saanud pimeda päeva nime all. Moosese ajast alates ei ole registreeritud ühtki pimeduse perioodi, mis tiheduse, ulatuse ja kestvuse poolest oleks sellega võrdne. Pealtnägijate kirjeldused on kaja issanda sõnadest, antud prohvet Joeli kaudu 2500 aastat enne selle tõdenemist. Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb Jehova päev, suur ja kardetav, Joel 3:4. Kristus käskis oma rahval jälgida tema tuleku märke ja selle üle rõõmu tunda, kui ilmuvad kuninga tunnustähed. Aga kui see kõik hakkab sündima, ütles ta, siis vaadake üles ja tõstke oma pead, sest teie lunastus läheneb. Ta juhtis oma järelkäijate tähelepanu kevadel pakatavatele puudele ja ütles, kui nad juba pakatavad ja te näete seda, siis tunnete iseenesest, et suvi on juba ligidal. Nõnda ka teie, kui te näete seda sündivat, siis tundke, et Jumala riik on lähedal. Luuka 21, 28, 30, 31. Seda mööda aga, kuidas alandlikkuse ja pühendumise vaim koguduses oli andnud maad uhkusele ja vormilikkusele, oli kadunud ka armastus Kristuse vastu ja usk tema tulekusse. Kütkestatud ilmalikkusest ja lõpuarmastusest muutus Jumalat tunnistav rahvas pimedaks ega pannud tähele õnnistegi ja juhiseid tema tuleku märkide suhtes. Kristuse teise tuleku õpetus jäeti hooletusse. Selles kõnelevad kirjakohad mattusid eksiarvamuste uttu ning ununesid tasapisi. Eriti keeruline olukord oli selles osas Ameerika kirikutes. Vabadus ja heaolu, mida võisid kasutada kõik ühiskonnaklassid, vastupandamatu igatsus varanduse ja luksuse järele tõmbas kogu jõu raha tegemisele. Innukas tormamine populaarsuse ja võimu järele, mis näis kõikidele kättesaadavana, keskendas inimeste huvid ja lootused selle eluhüvedele ning lükkas selle pühaliku päeva, mil kõik asjad oma väärtuse kaotavad kaugesse tulevikku. Kui õnnistegija nimetas järelkäijatele oma tagasituleku märke, kuulutas ta ette usust ära taganemist, mis pidi leidma aset just enne tema teist tulekut. Nii nagu noapäevil, nii kulutasid inimesed ka nüüd aja ära ilmaliku äri ja mugavuste tagaajamise peale. Nad ostsid, müüsid, istutasid, ehitasid, võtsid naisi ja läksid mehele ning unustasid Jumala ja tulevase elu. Neile, kes elavad sel ajal, kõlab Kristuse hoiatus. Aga hoidke, et te oma südameid ei koormaks liigsöömise ega purjutamisega, ega peatoiduse muredega, ja et see päev ei tuleks teie peale äkitselt. Siis valvake ja paluge igal ajal, et teid arvataks väärt põgenema kõige selle eest, mis tuleb, ja seisma inimese poja ees. Luuka 21, 34, 36. Koguduse olukorda sel ajal kirjeldavad õnnistegija sõnad ilmutusraamatus. Sul on nimi, et sa elad, aga sa oled surnud. Ja neile, kes keelduvad ärkamast oma muretust julgeolekust, kõlab tema pühalik hoiatus. Kui sa nüüd ei valva, tulen ma kui varas ja sina ei tea, mil tunnil ma su peale tulen. Ilmutuse 3, 1 ja 3. On vajalik, et inimesed ärkaksid mõistma ohtu, mis neid varitseb, et nad võiksid valmistuda proovi aja lõppu pühalike sündmustega kohtumiseks. Jumala prohvet hüüab. Jehova päev on suur ja väga kardetav. Kes suudaks seda taluda? Ja kes võib seisma jääda siis, kui ilmub see, kelle silmad on liiga puhtad selleks, et näha kurja, ja kes ei või vaadata õnnetust? Joel 2.11, Habakuki 1.13. Neile, kes kisendavad, mu Jumal, me tunneme sind, kuid astuvad üle tema pühades käskudest ning käivad teise Jumala järel, kuna nad hellitavad oma südame sõelust ja armastavad ülekohtu teid. Neile on issanda päev pimedus, aga mitte valgus. Hoosia 8, 2. Psalmid 16, 4, Aamose 5, 25. Ja sel ajal sünnib, ütleb issand, et ma otsin lampidega Jeruusalemma läbi ja karistan neid mehi, kes on tardunud oma pärmi peale, kes ütlevad oma südames, Jehova ei tee head ega kurja, Sefania 1.12. Mina tasun ilmamaale ta kurjuse ja õelatele nende süü. Mina lõpetan ülbete kõrkuse ja alandan võimutsejate upsakuse, Jesaja 13.11. Isegi mitte nende hõbe ja kuld ei suuda neid päästa. Nende varandus riisutakse ja nende kojad jäävad tühjaks, Sefania 1.18 ja 13. Prohvet Jeremia hüüatas seda kohutavat aega silmas pidades. Mu süda on rahutu mu sees. Ma ei saa vaiki olla, sest mu hing kuuleb sarve häält, sõjakära. Hävingut kuulutatakse hävingu peale. Jeremia 4.19 ja 20. See päev on vihapäev, häda ja ahastuse päev, õnnetuse ja hävingupäev, pime ja must päev, pilvine ja sünge päev, sarve ja sõja hüüupäev, Sefania 1, 15 ja 16. Vaata, Jehova päev tuleb, et teha õudseks maa ja hävitada sealt patused. Jesaja 13.9. Selle suure päeva eel kutsub Jumala sõna tema rahvast üles särkama vaimulikust arvumusest ning otsima tema palet kahetsuse ja alandusega. Puhuge sarve Siionis, tõstke kisamu pühal mäel, värisegu kõik maa elanikud, sest Jehova päev tuleb, see on ligidal. Pühitsega paastupüha, kutsuge kokku pühalik koosolek. Koguge rahvas, pühitsega kogudust, tooge kokku vanemad, koguge lapsed ja rinnaimejad. Peigmes tulgu välja oma toast ja pruut oma kambrist. Eeskoja ja altari vahel nutku preestrid, Jehova teenrid. Pöörduge minu poole kõigest südamest, paastudes, nuttes ja leinates. Kuid käristage lõhki oma süda, aga mitte oma riideid, ja pöörduge Jehova oma Jumala poole, sest tema on armuline ja halastaja, pikameelega ja rikas heldusest, ja tema kahetseb kurja. Joeli 2, 1, 15-17, 12 ja 13. Selleks, et rahvas võiks seisma jääda, Jehova suurel päeval tuli teostada suur usupuhastustöö. Jumal nägi, et paljud neist, kes tunnistasid end tema rahva hulka kuuluvaiks, ei valmistanud end igaviku vastu ja seepärast otsustas ta halastuses saata hoiatussõnumi, mis pidi äratama inimeste mõtted tuimusest ja juhtima nad issanda tulekuks valmistuma. See hoiatus on esitatud ilmutusraamatu 14. peatükis. Selles tekstis kõneldakse kolmekordsest kuulutusest, mida annavad edasi taevased käskjalad. Selle kuulutuse andmisele järgneb vahetult inimese poja tulemine, et koguda maailma lõikus. Esimene ingel kõneleb lähenevast kohtust. Prohvet nägi, teist inglit lendavad kesktaeva kohal, sellel oli igavene evangeelium, et armuõmbetust kuulutada neile, kes elavad maa peal, ja kõigile rahvahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta ütles suure häälega, kartke Jumalat ja andke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund, ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja veteallikad. Ilmutuse 14, 6 ja 7. See kuulutus on osa igavesest evangeeliumist. Evangeeliumi kuulutamine ei ole usaldatud inglitele, vaid inimestele. Pühi ingleid kasutatakse selle töö juhtimiseks. Nende ülesandeks on küll jälgida seda suurt liikumist, mille eesmärgiks on iga inimese päästmine, kuid evangeeliumi tegeliku kuulutustöö maa peal teostavad Kristuse teenrid. Ustavad mehed, kes olid kuulekad Jumala vaimu mõjutustele, kes kuulutasid tema sõna, pidid kuulutama seda hoiatust maailmale. Need mehed pidasid silmas kindlat prohvetlikku sõna otse kui küünalt, mis paistab pimedas paigas, kuni päev jõuab kätte ning koiduda tõuseb teie südameis. 2. Peetrus 1.19. Nad olid otsinud Jumala tundmist, nii nagu peidetud varandust, sest nad teadsid, et sellest on rohkem kasu kui hõbedast ja rohkem tulu kui kullast. Õpetussõnad 3.14. Ja Issand ilmutas neile tema kuningriigiga seonduvaid asju. Jehova osadus on neil, kes teda kardavad, ja ta annab neile teada oma lepingu. Psalmid 25.14. Need, kes seda tõde mõistid ja selle kuulutamises osalesid, ei olnud õpetatud teoloogid. Kui vaimulikud oleksid olnud ustavad valvurid, kui nad oleksid pühakirja agaralt ja palvemeelselt uurinud, siis oleksid nad mõistnud aega, millele ligineti, ja prohvetikuulutustes näidatud sündmusi, mis täituma hakkasid. Kuid nad ei olnud valmis ja sõnum anti alandlikele meestele. Jeesus ütles, valgus on veel vüürikeseks ajaks teie kestel. Käige nii kaua, kui teil valgust on, et pimedus teid ei tabaks. Johannese 12.35. Need, kes pöörduvad ära Jumala poolt antud valgusest või jätavad selle otsimise hooletusse siis, kui neil on selleks võimalus, jäävad pimedusse. Kui tunnistaja ütleb, kes mind järgib, see ei käi pimeduses, vaid temal on elu valgus, Johannese 8.12. See, kes püüab siiralt täita Jumala tahet ja järgib tõsimeeselt juba antud valgust, saab suurema tundmise. Sellisele hingele sarab taevane täht, mis juhib teda kõigesse tõtte. Kristuse esimese tuleku ajal oleksid püha linna preestid ja kirjatundjad, kellele olid usaldatud Jumala tahte avaldused, võinud mõista ajamärke ja kuulutada tõotatud messia ilmumist. Miika profeti kuulutus osutas tema sünnikohale. Daniel teatas tema tuleku aja, Miika 5.2, Daniel 9.25. Jumal usaldas need profeti kuulutused juuda juhtide hooleks. Nad ei saanud vabandada oma teadmatust ja rahvale teatamata jätmist ühegi põhjendusega. Teadmatus tulenes nende patusest hoolimatusest. Juudid olid ehitanud mälestusmärke Jumala profetitele, kes olid tapetud, samal ajal aga lipitsenud maailma suurmeestega, keda juhtis saatan. Nad olid niivõrd ametis oma auahnete plaanidega, ametiredelil tõusmisega ja inimeste soosingu taotlemisega, et nad kaotasid silmist au, mida pakkus neile taeva kuningas. Iisraeli vanemad oleksid pidanud aukartuse ja suure süvenemisega uurima maailma ajaloo suurima sündmuse üksikasju, Jumala poja tulekud siia maailma selleks, et lunastada inimesed. Kogu rahvas oleks pidanud valvama ja ootama, et esimesena tervitada maailma lunastajat. Kuid enne, kaks väsinud rändurit Naatsareti mäelt käisid läbi Betlemma kitsa tänavamajad, kuni linna idaservani, et leida peatuspaika. Ükski uks ei avanenud nende vastuvõtmiseks. Armetus, loomadele ehitatud hütis leidsid nad viimaks varjupaiga ja siin sündis ka maailma õnnistegija. Taevased inglid olid näinud au, mida Jumala poeg oli jaganud oma isaga enne maailma asutamist. Nüüd ootasid nad suurima huviga tema ilmumist maa peale. Nad olid kindlad, et see sündmus täidab rõõmuga kõik inimesed. Ingli ülesandeks oli viia rõõmusõnumeid neile, kes olid valmis seda vastu võtma ja edasi kuulutama. Kristus oli alandunud, et võtta enese peale inimolemus. Ta pidi taluma ääretut murekoormat ja andma oma elu ohriks patu eest. Ent inglid soovisid, et kõige kõrgema poeg ilmuks ka oma alanduses inimeste ette väärikuses ja aus, mis oli temale kohane. Nad ootasid, et maa suured mehed koguneksid Iisraeli pealinna, et tervitada tema ilmumist, ning et inglite leegionid võiksid esitleda teda ootavale seltskonnale. Üks ingel külastas maad, et näha, kes olid valmis tervitama Jeesust, kuid ta ei märganud jälgegi ootusest. Ta ei kuulnud ühtegi laulu Jumala kiituseks, kuigi messia tuleku aeg oli käes. Ingel hõljus mõnda aega ära valitud linna ja templi kohal, kus juba sajandeid oli ilmnenud jumalik ligiolek. Kuid sealgi valitses täielik ükskõiksus. Preestid ohverdasid templist toretsevalt ja uhkeldavalt rüvedaid ohvreid. Variserid pidasid rahvale valjult kõnet või lugesid tänavanurkadel hooplevaid palveid. Kuningate paleedes, filosoofide kogunemispaikades ja rabide koolides valitses samasugune hoolimatus imeväärse tõsiasja suhtes, mis oli täitnud kogu taeva rõõmu ja kiitusega. Inimese lunastaja oli ilmumas maa peale. Silma ei hakanud ainsatki märki sellest, et Kristust oodati või et eluvürsti vastuvõtmiseks oleks tehtud ettevalmistusi. Hämmastunult kavatses taevane saadik nende häbiväärsete teadetega taevasse tagasi pöörduda. Kuid siis silmas ta gruppi karjuseid, kes öösel oma karje valvasid ja tähis taevas silmitsedes messia üle kõnelesid. Nemad küll igatsesid maailmal lunastaja tulekut. Siin olid inimesed, kes olid valmis vastu võtma taevalikku sõnumit. Äkki nägid karjused issanda inglit, kes kuulutas neile rõõmu. Taevalik au hiilgus voogas üle tasandiku, ilmus loendamatu hulk ingleid, just kui oleks rõõm liiga suur, et seda võiks tuua üks taevane saadik. Lugematud hääled ühinesid ülistuslauluks, mida ühel päeval laulavad kõik rahvad, au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kellest temal on hea meel. Luuka 2.14 milline õppetund peitub Betlemma jutustusest? Kuidas noomib see meie uskmatust, uhkust ja eneseusaldust? Milline üleskutse valvsusele, et meie oma ükskõiksuse tõttu ei jätaks tähele panemata ajamärke ega põlgaks oma armukatsumisaega? Inglid leidsid peal alandlike karjaste juudamägedel veel messiatuleku ootajaid paganate maalt. Need olid targad, rikkad ja suursugused mehed, idamaa filosoofid, kes looduse uurimise kaudu olid õppinud tundma Jumalat. Heebrea pühadest kirjadest olid nad lugenud tähest, kes tõuseb Jaakobist. Nad ootasid väga tema ilmumist, kellest pidi saama mitte üksnes Iisraeli troost, vaid ka paganate valgus ja pääste maailma otsani. Luuka 2.25 ja 32, Apostlite teod 13.47. Need juurdlevad mehed otsisid valgust, ja valgus Jumala troonilt valgustas nende teed. Kuna Jerusalemma preestid ja rabid, tõekaitseteks ja esitajateks eraldatud mehed, olid mässitud pimedusse, juhtis taevane täht need paganlikud võõrad äsja sündinud kuninga sünnikohta. Kristus ilmub teiskorda ilma patuta neile, kes teda ootavad õndsuseks. Heebrea 9.28 Nii nagu oli sõnumitega õnnistegi ja sündimisest, nii ei usaldatud rahva vaimulike juhtivate meeste kättega sõnumit tema teisest tulekust. Nende ühendus Jumalaga oli katkenud ja nad olid põlanud taevast saadetud valguse. Sellepärast ei saanud Jumal neid arvata inimeste hulka, keda kirjeldab apostel Paulus. Aga teie, vennad, ei ole mitte pimeduses, nii et see päev teid saaks haarata kui varas. Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päevalapsed. Meie ei ole mitte ega pimeduse lapsed. 1. Tessalonika 5, 4 ja 5 Valvurid Sioni müüridel oleksid pidanud olema esimesed kõnelema õnnistegija tulemisest. Esimesed kutsuma rahvast üles valmistuma temaga kohtuma. Kuid nad olid muretud, unistasid rahust ja julgeolekust ning lasksid rahval magada pattudes. Jeesus võrdles oma kogudust viljatu viigipuuga, kes uhkeldas küll lehtedega, kuid oli ilma hinnalise viljata. Peeti hooplevalt kinni küll religiooni välistest vormidest, kuid puudus õige alandlikkus, meeleparandus ja usk, mis ainsatena võisid muuta teenistuse. Jumalale vastu võetavaks. Vaimu viljade asemel ilmutati uhkust. Vormilikust, edevust, isekust ja rõhumist. Tagasi libisev kogudus sulges silmad ajamärkidele. Jumal ei hüljanud neid ega vähendanud oma ustavust, kuid kogudus ise eemaldus temast ja lahutas end tema armastusest. Kuna nad lõid käega lepingu tingimustele, siis ei täitunud issanda tõotused nende suhtes. Selline on Jumala poolt antud valguse ja eesõiguste alahindamise ja hooletusse jätmise vältimatu tagajärg. Kui kogudus ei võta vastu igat valguskiirt ega täida igat teadaolevat kohustust, muutub usk paratamatult vormiteenistuseks ja tõeline Jumala kartus kaob. Seda tõde on koguduse ajalugu korduvalt kinnitanud. Jumal nõuab oma rahvalt usutegusid ja sõnakuulelikust vastavalt antud õnnistustele ja eesõigustele. Sõnakuulmine nõuab ohvrit. Sellega aga kaasneb rist ning seetõttu ei soovigi paljud Kristuse järelkäijad järgida taeva valgust. Sarnaselt vanadele juutidele ei tunne nad oma armukatsumisaega. Juhtivate vaimulike uhkuse ja uskmatuse pärast läks issand neist mööda, ja ilmutas oma tõde neile, kes Betlemma karjaste ja hommikumaa tarkade sarnaselt pöörasid tähelepanu kogu valgusele, mida nad olid saanud.